วันนี้ก็ได้พูดถึงวิธีการที่จะฝึกอธิจิตให้ประสบความสำเร็จให้เป็นจิตที่สามารถละอกุศลวิตกต่างๆได้แล้วทำให้จิตตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นแล้วก็เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในภายในซึ่งเราทั้งหลายก็คงต้องการจิตชนิดนี้ก็เลยพากันฝึกกรรมฐานนั้นบ้างกรรมฐานนี้บ้างกระบวนการฝึกตรงนี้ท่านเรียกว่าฝึกอธิจิตนะอธิจิตเตจะอาโยโคก็เป็นคำสอนสำคัญอันหนึ่งในโอวาทปาติโมกหลังจากพวกเรามีศีลและมีมนุสธรรมที่สมบูรณ์แล้วถ้าต้องการให้เป็นคนมีปัญญาขั้นสูงกว่านั้นจนกระทั่งสามารถที่จะเหนือโลกได้ก็ต้องอาศัยสมาธินี้เป็นตัวกลางนะฉะนั้นสมาธิก็เลยอยู่กลางระหว่างศีลกับปัญญานะส่วนคนเราธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีศีลและปัญญาระดับในระดับหนึ่งโดยธรรมชาตินะอย่างพวกคนเรามนุษย์เราเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อกรรมและผลของกรรมอันนี้ก็คือปัญญาระดับหนึ่งเป็นขั้นพื้นฐานพอที่จะอยู่ในโลกได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าท้ายที่สุดก็ตายอยู่ดีนะแต่มันก็ปลอดภัยกว่าไม่รู้นี่ก็เป็นความรู้เป็นปัญญาแล้วก็มีศีลนี่ก็ทำให้อยู่ในโลกได้ทีนี้ถ้าต้องการศีลที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นกว่านี้จนเป็นศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่เป็นไปเพื่อสมาธิไม่ใช่ศีลระดับธรรมดาหรือต้องการจะมีปัญญาเห็นแจ้งอริยสัจก็ต้องมีตัวกลางตัวกลางตัวนี้ก็คือสมาธิที่จะช่วยในการที่จะทำให้ศีลบริบูรณ์แล้วก็ทำให้มีปัญญาเห็นความจริงต่อไปนะครับการจะมีสมาธิมีจิตตั้งมั่นก็อาศัยการฝึกท่านเรียกว่าฝึกอธิจิตนะทีนี้ในตอนฝึกอธิจิตก็อย่างที่ผมได้กล่าวตามหลักอริยมรรคมีองค์8ท่านว่าผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องความคิดก็จะถูกต้องในทางตรงกันข้ามก็คือถ้าเห็นผิดนะความเห็นยังผิดความเห็นผิดพลาดความเห็นไม่ถูกต้องความคิดก็จะไม่ถูกต้องอันนี้มันเป็นธรรมดาทีนี้พวกเราโดยทั่วไปก็เห็นผิดมานานแล้วก็ยังเห็นผิดอยู่อย่างนั้นแหละมันยังถอนไม่ขึ้นฉะนั้นแม้เวลาที่เรามาฝึกอธิจิตความคิดฝ่ายไม่ดีก็จะมาเตะตัดขาเราให้หัวทิ่มอยู่อย่างนั้นแหละทั้งที่อยากจะมีเมตตาอยากจะกรุณาแต่บางทีมันก็เมตตาไม่ค่อยออกเมตตาไม่ค่อยขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นวิตกเป็นความคิดที่คอยมาเป็นมารมาผจญพวกเราทั้งหลายอย่างนี้นะพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็บอกวิธีที่เราจะข้ามพ้นพวกนี้ไปได้ข้ามพ้นทำให้สามารถละวิตกเหล่านี้ทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้นะครับพระองค์ทรงแสดง5วิธีด้วยกันเมื่อตอนช่วงต้นผมได้พูดไป3วิธีนะวิธีที่1ก็คือเปลี่ยนอารมณ์เมื่อมนสิการหรือทำกรรมฐานอันใดแล้วมีความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นแง่ใดแง่หนึ่งซึ่งอกุศลมันก็มีเยอะนะคืออาจจะประกอบด้วยฉันทะคือประกอบด้วยกามคุณต่างๆมีราคะเกิดขึ้นมีโทสะโมหะเกิดขึ้นท่านก็แนะนำให้เปลี่ยนอารมณ์ถ้าเราอดทนสู้ไปพอสมควรแล้วรู้สึกว่าไม่หายก็อย่าลืมเปลี่ยนอารมณ์นะเคยดูลมหายใจก็ลองเปลี่ยนอารมณ์ไปตามที่เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆหรือกิเลสนั้นๆที่เกิดขึ้นเช่นถ้าติดสวยติดงามรักสวยนับงามรักตัวเองมากผิวพรรณของตัวเองนี่ไม่อยากให้ใครมาเกาะมาอะไรเลยอันนี้ก็ควรพิจารณาอสุภะเป็นต้นนะถ้ารู้สึกมีจิตพยาบาทก็ควรเจริญเมตตาเห็นคนเป็นเพื่อนเป็นมิตรหงุดหงิดรำคาญกับสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ให้รู้จักพิจารณาอย่างนี้นะครับนี่อันที่1เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ที่จะเป็นที่มาของกุศลลองเปลี่ยนดูทำดูทำไปเรื่อยนะถ้าได้ผลก็จะทำให้สามารถละอกุศลวิตกได้จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิพวกเราก็มีหน้าที่ทำเหตุนั่นแหละส่วนจะได้ผลอย่างไรก็ค่อยว่ากันอันนี้พระพุทธเจ้าบอกวิธีทีนี้กรณีวิธีที่1ทำไปแล้วก็ยังไม่ได้ผลอยู่อีกอกุศลวิตก ความคิดที่ประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างก็ยังเกิดขึ้นอยู่พระองค์ก็ให้พิจารณาโทษของอกุศลวิตกนั้นโทษของความคิดที่ไม่ดีนะไม่ใช่เราไม่ดีนะต้องเห็นความคิดนะว่าเป็นความคิดและความคิดที่ไม่ดีนั้นมันมีโทษไม่ใช่โทษกับใครหรอกก็โทษกับเราเองนั่นแหละโดยเฉพาะเราผู้จะเดินไปนิพพานเนี่ยรู้สึกพออันนี้มาแล้วก็โอ้โหเตะตัดขาแล้วหัวทิ่มเลยแล้วก็ด้วยความคิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีผลมีวิบากเป็นทุกข์นะไม่ได้เกิดกับใครด้วยนะแล้วก็ไม่ได้มาจากอะไรก็มาจากความคิดตัวเองนี่แหละคิดไม่ดีก็นำความทุกข์มาให้แล้วเราจะยอมไหมเนี่ยนะถ้าเป็นแบบพูดตามเหตุผลเราก็ไม่ยอมเนาะแต่ว่าจิตที่ยังไม่มีสัมมาทิฏฐินี่มันไม่มีเหตุผลนะมันมีแต่เรื่องตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องมันจึงลำบากสำหรับผู้ที่ความเห็นยังไม่ชัดเจนท่านทั้งหลายจึงต้องพากันฝึกไม่อย่างนั้นก็จะยากไปเรื่อยๆนะถ้าอ้างว่ามันยากก็จะยากไปเรื่อยๆฉะนั้นจึงต้องฝึกนะมันยากหัดบ่อยๆมันก็คงจะง่ายขึ้นสักวันนะก็แล้วแต่นะครับประเด็นที่3ข้อที่3ก็คือพระองค์ให้ไม่ใส่ใจวิตกอันนั้นไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่มนสิการไม่ใส่ใจถึงมันมีอยู่ก็ช่างมันไม่สนใจมันทำเป็นไม่เห็นมันทำเป็นไม่รู้จักมันทำเป็นไม่เคยพบไม่เคยเจอกันอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะไม่สนใจอุปมาเหมือนกับคนตาดีไม่อยากเห็นคนนี้ก็หลับตาเสียหรือหันเหลียวมองไปทางอื่นเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็3ข้อไปแล้วใน3ข้อนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะได้แง่คิดไปใช้ในเวลาที่ท่านฝึกอธิจิตนะในเวลาที่ฝึกให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นโดยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างหรือว่าฝึกในชีวิตประจำวันก็อย่าลืมพากันฝึกเพื่อให้มีกุศลต่อเนื่องกันเพราะว่าถ้าท่านไม่ละอกุศลวิตกนะทั้งความคิดจิตใจนี่อกุศลมันจะครอบงำแล้วก็ทำอะไรก็ด้วยความโกรธบ้างด้วยความหลงบ้างด้วยกิเลสอย่างโน้นอย่างนี้พูดตามกิเลสอะไรต่างๆอย่างนี้มันก็ทำให้จิตใจไม่สะอาดพอใจไม่สะอาดมันก็ไม่เป็นสมาธิไม่ตั้งมั่นอย่างนี้นะครับฉะนั้นการรักษาจิตให้เป็นกุศลอยู่เสมอให้บ่อยๆไว้แม้ชีวิตประจำวันของเราจะมีที่มาของกิเลสเยอะเราก็พยายามกันไว้นะแล้วถ้ามันมาเราก็หาวิธีพิจารณาให้มันออกไปบ้างตามสมควรอันนี้ก็เพื่อไม่ให้มันครอบงำบ้างนะต่อไปเวลาเรามีโอกาสไปอยู่คนเดียวทำสมาธิเดินจงกรมมันก็จะได้ง่ายเข้านะครับแต่ถ้าวันๆพวกเราเนี่ยมีแต่กิเลสเต็มไปหมดเลยนะวันๆเนี่ยสู้กับกิเลสฟุ้งซ่านพอตกเย็นจะไปนั่งให้มันสงบอันนี้ก็คงจะหมดไปเลยนะคงไม่ได้สงบสักทีหรอกอย่างนี้ก็ทั้งวันมามีแต่ฟุ้งซ่านพอไปนั่งก็โอ้โหซ่านไปเลยแหละอย่างนี้นะครับฉะนั้นจึงควรที่จะมีหลักการในการฝึกให้ดีๆนะหลักการเหล่านี้ท่านทั้งหลายก็เอาไปใช้ได้ในชีวิตธรรมดาของพวกเรานี่แหละท่านไหนที่มีสัมมาทิฏฐิมีศีลต้องการจะฝึกอธิจิตก็ควรจะทำไว้เสมอๆอย่าให้วันๆเนี่ยอย่าให้มันจิตมันเป็นไปในทำนองอกุศลเยอะนะอย่างนี้ก็ค่อยๆฝึกไปพอมีเวลาเราก็จะได้เป็นนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วจิตก็จะได้เป็นสมาธิได้ง่ายเข้าอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะพูดถึงประเด็นที่4และประเด็นที่5ต่อไปในข้อ219พระพุทธเจ้าตรัสว่าหากเมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรมนสิการวิตกกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นซึ่งเธอมนสิการเมื่อเธอมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ พราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิภายในโดยแท้คนเดินเร็วเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินทำไมถ้ากระไรเราควรค่อยๆเดินเขาก็ค่อยๆเดินเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะค่อยๆเดินทำไมถ้ากระไรเราควรยืนเขาก็ยืนเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะยืนอยู่ทำไมถ้ากระไรเราควรนั่งเขาจึงนั่งเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่าเราจะนั่งอยู่ทำไมถ้ากระไรเราควรนอนเขาก็นอนคนนั้นเว้นอิริยาบถหยาบๆแล้วพึงใช้อิริยาบถละเอียดละเอียดแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ข้อ220ภิกษุทั้งหลายข้อ4หากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการถึงวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้คนผู้มีกำลังมากจับคนผู้มีกำลังน้อยกว่าได้แล้วบีบกดเค้นที่ศีรษะคอหรือก้านคอไว้ให้แน่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อมนสิการถึงวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโสประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ข้อ221ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ชำนาญในวิถีทางแห่งวิตกหากเธอหวังวิตกใดก็จักตรึกถึงวิตกนั้นได้ไม่หวังวิตกใดก็จักไม่ตรึกถึงวิตกนั้นได้ ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลวิตักกะสันฐานสูตรที่10จบนะครับนี่ก็อีก2ประการนะถ้าใครทำได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ชำนาญในวิถีทางแห่งวิตกก็จะสามารถปฏิบัติธรรมให้บรรลุขั้นสูงต่อไปได้จนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะว่าการฝึกอธิจิตก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งที่สำคัญนะอย่างนี้นะครับในคราวนี้จะพูดข้อที่4กับข้อที่5ที่อ่านให้ฟังไปเมื่อกี้นี้นะครับบางท่านอาจจะฟังทันบางท่านอาจจะฟังไม่ทันบางท่านฟังแล้วงงก็เลยเลิกฟังไปเลยก็มีนะนั่งรอเมื่อไหร่จะจบก็มีนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในข้อที่4พระพุทธองค์ตรัสว่าหากเมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรมนสิการวิตักกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นนะอันนี้ก็เป็นคำเทคนิคที่ยากสักนิดหนึ่งนะก็สืบเนื่องมาจากข้อที่3ถ้าไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วความคิดก็ยังมีอยู่ความคิดที่ประกอบด้วยฉันทะมีราคะต่างๆก็ยังมีอยู่ยังเกิดขึ้นอยู่ประกอบด้วยโทสะประกอบด้วยโมหะก็ยังเกิดขึ้นอยู่ยังลังเลสงสัยข้อโน้นข้อนี้ยังมึนงงอยู่ไม่รู้เรื่องพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุนั้นควรมนสิการวิตักกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นก็คือรู้จักพิจารณาสันฐานหรือว่าที่ตั้งของวิตกอันนั้นวิตกที่มันเกิดขึ้นได้นี่มันเป็นนามธรรมมันต้องมีเหตุปัจจัยหรือมีอารมณ์ของมันมันจึงเกิดขึ้นนะที่มันคิดอย่างนี้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยเมื่ออะไรหนอมันมีวิตกอันเนี้ยมันจึงมีขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราไปเข้าใจเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดก็จะเข้าใจถึงตัวมันที่มันไม่มีตัวตนได้นะอย่างนี้ฉะนั้นที่มันละไม่ได้บางครั้งก็เป็นความที่ยังเข้าใจผิดยังไม่เห็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยของมันยังยึดถือมันว่ามันเป็นตัวตนจริงจังอยู่แต่ที่จริงวิตกความคิดนี่มันก็ไม่จริงจังอะไรมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยบางครั้งนั้นเหตุมันเล็กนิดเดียวแต่ว่าคิดไปคิดมาจนมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตจริงจังไปแต่ที่จริงถ้าไปสืบดูให้ลึกซึ้งลงไปแล้วจุดเริ่มต้นมันก็แค่ขี้ปะติ๋วอันเดียวเองฉะนั้นพอเข้าใจอย่างนั้นแล้ววิตกทั้งหลายทั้งมวลมันก็จะสงบลงนะอุปมาเหมือนกับเรื่องกระต่ายตื่นตูมอันนี้พวกท่านไม่รู้เกิดทันหรือเปล่านะผมเกิดทันพอดีเรื่องกระต่ายตื่นตูมนะพวกท่านอาจจะเกิดก่อนนะเลยเกิดทันไปอีกนะอันนี้อยู่ในชาดกนะครับอยู่ในชาดกแต่ว่าตอนหลังมาเขาก็เอามาเป็นหนังสือเรียนนอกตำรานอกเวลาเรียนนะครับเรื่องกระต่ายตื่นตูมเรื่องกระต่ายตื่นตูมก็เป็นตัวอย่างเรื่องนี้ได้ดีก็คือมันคิดเลยเถิดไปนะคิดเลยเถิดไปพวกเราโดยทั่วไปความคิดส่วนใหญ่มันก็เลยเถิดความเป็นจริงไปมากถ้าเรารู้จักสันฐานหรือว่าที่ตั้งของเรื่องนั้นๆจริงๆเนี่ยก็จะรู้ว่าความคิดมันไม่มีอะไรมันก็แค่คิดไปเรื่อยนะเหมือนคิดว่านั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราถ้าไปดูลึกซึ้งจริงๆมันเป็นของเราบ้างไหมคนนั้นว่าเราว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาว่าต่อๆกันมา10คนมันก็ดูเหมือนใหญ่โตแต่ถ้าเราไปสืบดูจริงๆคนนี้ก็ว่าเราจริงอยู่แต่ว่าน้อยเดียวมันไม่ได้ว่าเยอะเท่าไหร่หรอกไอ้คนนี้ไอ้คนหลังๆมามันก็ว่าผิดไปเรื่อยมันก็เลยใหญ่โตขึ้นมานะฉะนั้นถ้าไปสืบดูให้ละเอียดจริงๆว่าอันนี้ที่ว่ามันใหญ่โตนี่มันมาจากอะไรมันก็มาจากเล็กๆนิดเดียวมันแตกกระจายมาไม่มีตัวตนอะไรอันนี้ก็จะล้มไปได้นี่เรียกว่าพิจารณาที่ตั้งของวิตกไม่ต้องพิจารณาตัววิตกแหละพิจารณาเรื่องของมันที่ทำให้มันคิดอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ก็พิจารณาในแบบปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะครับทีนี้มาเล่าเรื่องกระต่ายตื่นตูมบางท่านคงจะจำได้ในที่นี้นะอาจจะเล่าเก่งกว่าผมก็ได้ผมก็จะลองเล่าดูนะถ้าท่านจะไปขยายความก็ตามสบายนะก็จะเข้ากับเรื่องนี้พอดี เรื่องกระต่ายตื่นตูมเป็นยังไงก็กระต่ายก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นอะไรครับต้นมะตูมอะต้นอะไรต้นมะตูมนะต้นตำราไหนในต้นตาลอันนี้ในชาดกเป็นต้นมะตูมนะอันนี้อาจจะคนละตำรากันนะในชาดกนะอันนี้พูดตามในชาดกในชาดกชื่อว่าทุตภะสูตรทุตภะชาดกนะมีกระต่ายไปนอนอยู่ใต้ต้นมะตูมเขาจึงเรียกว่ากระต่ายตื่นลูกมะตูมอย่างนี้นะทีนี้มะตูมก็หล่นลงมาใกล้หูของกระต่ายหล่นลงมาตู้มเลยกระต่ายก็ตกใจเลยตกใจเพราะว่ามันหล่นใกล้หูพอดีก็ดังมากนะกระต่ายก็เลยบอกว่าโอ้แผ่นดินมันจะถล่มแล้วแผ่นดินไหวมันจะถล่มอย่างนั้นอย่างนี้นะก็วิ่งไปก็บอกเพื่อนๆไปตามทางว่าโอ้แผ่นดินจะถล่มแล้วพวกนั้นก็ตื่นเต้นไปด้วยว่าแผ่นดินจะถล่มอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยิ่งคิดกันไปใหญ่นะบอกทั้งช้างทั้งม้าทั้งใครต่อใครพูดกันไปจนสนั่นป่าทีเดียวทีนี้พระโพธิสัตว์ของเรานะเกิดเป็นพญาราชสีนี่พระโพธิสัตว์มาแล้วนะก็บอกไปจนถึงพระโพธิสัตว์นี่แหละพระโพธิสัตว์มีหัวคิดพิจารณาเอ๊มันจะจริงเหรอนะถ้าแผ่นดินจะถล่มนี่มันก็น่าจะมีอะไรบ้างละมั้งกับจะทำลายหรือไม่ก็ต้องมีอะไรเป็นลางบอกเหตุบ้างอะอย่างนี้นะพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าเอ้าเธอลองคิดดีๆสิให้ทำใจให้สบายอย่าเพิ่งตื่นเต้นให้สบายๆและลองคิดดูสิมันจะเป็นยังไงนะก็กระต่ายก็ยังตื่นตูมอยู่งั้นแหละก็เลยให้ไปพิจารณาหาเหตุผลแล้วก็บอกว่าเอาละเราจะไปสืบดูกันว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงนะพญาราชสีก็ไปรวบรวมพวกสัตว์ช้างม้าอะไรต่อมีอะไรไปดูสถานที่ที่กระต่ายนั้นนอนว่าอ๋อนี่เจ้ากระต่ายมันนอนตรงนี้ที่มันนอนตรงนี้แล้วทีนี้ไอ้ลูกมะตูมก็หล่นลงมาข้างหูมันแล้วมันก็หล่นมันก็เสียงดังจริงๆด้วยเริ่มต้นไม่ได้มีอะไรหรอกเท่านั้นแหละในป่านั้นก็สงบกันนี่อย่างนี้นี่เป็นอุปมานะครับฉันความคิดในหัวของพวกท่านทั้งหลายที่ว่าจะไปฆ่าคนโน้นคนนี้ก็ดีน่าจะให้มันตายไปข้างนึงฉันจึงจะสงบก็ดีอะไรก็ดีพวกนี้มันก็เกิดจากเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดจากพื้นฐานเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะความไม่รู้เรื่องสิ่งนั้นตามความเป็นจริงมันก็หลากหลายกระจายตัวขึ้นมานะฉะนั้นถ้าไม่สนใจแล้วยังไม่หายก็อย่าลืมพากันรู้จักพิจารณาที่ตั้งของวิตกโดยเฉพาะท่านไหนที่พิจารณาปฏิจจสมุปบาทเป็นเนี่ยอันนี้จะเข้าใจง่ายนะพิจารณาเป็นกันไหมครับเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่มีสิ่งไหนที่มันเที่ยงแท้ถาวรใหญ่โตจริงๆไม่มีสิ่งไหนมันนิ่งๆไม่มีตัวตนนิ่งๆอะไรทั้งสิ้นมีแต่สิ่งที่อยู่ในรูปกระแสแห่งเหตุปัจจัยเท่านั้นแหละนะอย่างนี้ที่วิตกความคิดต่างๆมันค้างหัวเราอยู่ก็เป็นเพราะว่ามันเข้าใจผิดนึกว่ามันใหญ่โตถ้ารู้จักพิจารณาขนาดเหตุที่ทำให้เกิดวิตกนี้ยังไม่เที่ยงเลยแล้ววิตกที่เกิดจากของไม่เที่ยงมันจะเที่ยงไหมนี่อย่างนี้ทำนองนี้ก็พิจารณาไปอย่างนี้เรียกว่าการมนสิการถึงวิตกกะสังขารสังขารนะพิจารณาที่ตั้งหรือเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดวิตกนะถ้าพิจารณาเข้าใจว่าเหตุปัจจัยของมันก็มีเท่านี้ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรไม่ได้มั่นคงถาวรอะไรตัวมันที่เกิดจากของไม่มั่นคงเนี้ยมันก็มั่นคงไม่ได้เราก็จะไม่ใส่ใจถึงวิตกพวกนั้นมากและท้ายที่สุดมันก็จะสลายไปได้นะอย่างนี้ทำลองนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีที่4นะวิธีที่4นี้ใช้เป็นวิธีของด้านปัญญาล้วนๆเลยก็คือพิจารณาไปที่ต้นเหตุสาวหาเหตุหาปัจจัยนะวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดแล้วนะก็คือว่าถ้าวิธีอื่นไม่ได้ผลก็ต้องใช้วิธีของปัญญานะครับวิธีของปัญญาการที่จะมีปัญญาก็คือมองเห็นชัดในแง่ว่ามันไม่มีตัวตนทุกอย่างเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยการจะเห็นว่าไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงก็คือมองในแง่ปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดความคิดนี้มันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะอันนี้แล้วอันนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะอะไรไล่ไปแค่ไม่กี่อย่างก็เข้าใจแล้วนะ ทํานองนี้นะครับฉะนั้นถ้า3อันนั้นไม่หายท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพิจารณาเหตุปัจจัยเมื่ออะไรเนาะมันมีความคิดอย่างนี้จึงมีขึ้นมีอันนี้เป็นปัจจัยอันนี้ก็มีขึ้นนะซึ่งจริงๆก็ควรจะพิจารณาบ่อยๆอยู่แล้วเรื่องนี้นะแต่ทีนี้ว่าในตอนฝึกอธิจิตเนี่ยก็ให้รู้จักพิจารณาด้วยเพราะบางท่านนี้ไปใช้แต่ว่าเอาละดูลมหายใจมันไม่สงบมันเครียดก็ดูค้างอยู่งั้นไม่รวมรู้จักพิจารณาอะไรต่อมีอะไรมันก็จะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับถ้ารู้จักเปลี่ยนอารมณ์รู้จักทำวิธีนั้นบ้างวิธีนี้บ้างรู้จักพิจารณาเงื่อนไขเหตุปัจจัยต่างๆก็จะช่วยให้การฝึกอธิจิตประสบความสำเร็จได้อันนี้เป็นข้อที่4นะท่านก็อุปมานะฟังอุปมาแล้วท่านอาจจะงงๆสักนิดหนึ่งแต่หลายๆท่านคงจะชอบอุปมานี้นะครับอุปมาตั้งแต่เดินไวจนนอนนะก็คืออุปมาเหมือนกับคนเดินเร็วเขาก็จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินทำไมถ้าอะไรเราควรค่อยๆเดินเขาก็ค่อยๆเดินนะพอค่อยๆเดินแล้วเขาก็จะมีความคิดต่อไปว่าเออเราจะค่อยๆเดินไปทำไมถ้าอะไรเราก็ควรยืนให้มันค่อยๆจากหยาบก็ให้มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็เหมือนกับการพิจารณาเหตุปัจจัยพิจารณาให้มันละเอียดขึ้นก็ความคิดที่เป็นวิตกต่างๆเช่นพยาบาทต่างๆนี้เป็นของหยาบเออเราจะพยาบาทไปทำไมนะมันเกิดเพราะอะไรอย่างไรมันก็ค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่4ก็คือพิจารณาที่ตั้งหรือเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดวิตกนะถ้าเข้าใจถึงแม้แต่เหตุปัจจัยก็ไม่มีตัวตนแม้แต่เหตุปัจจัยก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็แน่นอนแล้ววิตกคงจะสงบระงับนะอันนี้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ระงับอีกนะยังมีข้อต่อไปอีกนะครับเป็นข้อที่5พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่5หากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการถึงวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานให้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้นะอันที่5ก็คือทำให้ตัวเองลำบากนะอันแรกคือทำให้กายลำบากก่อนวิธีการทำให้กายลำบากก็ไม่ต้องลำบากมากนักหรอกทำให้กายลำบากพระองค์ก็ให้ง่ายๆคือกดฟันด้วยฟันนะท่านทั้งหลายก็คงกดฟันเป็นนะกดฟันด้วยฟันเวลามันคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องกามคุณติดข้องหรือว่าโกรธก็ดีก็กดฟันด้วยฟันทำให้ตัวเองลำบากให้มันแน่นพอมันแน่นมันจะคิดอะไรออกไหมครับบางคนยังคิดออกอยู่เลยต้องหัดทำบ่อยๆกดฟันด้วยฟันลองทำดูนะเวลาที่ท่านรู้สึกว่าโอ้ยอกุศลวิตกนี่มันเอาไปกินเยอะเหลือเกินทำวิธีอื่นแล้วไม่หายก็ลองทำให้กายลำบากบ้างเวลาทำให้กายลำบากเนี่ยเวลาที่มันลำบากมันเหนื่อยก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันจะไม่คิดอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะครับเป็นปกติของมันนะกดฟันด้วยฟันนี่เป็นวิธีที่พระองค์แนะนำไว้แล้วก็ใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นอันนี้ก็ท่านลองคิดดูลองทำดูก็แล้วกันนะต้องตั้งใจทำมากๆแล้วดันให้มันแน่นด้วยนะดันไปดันมาตาพริกเลยดันแน่นๆนี่คงจะไม่มีเวลาคิดแล้วเพราะมันจะตายแล้วนะก็คือเนี่ยพูดง่ายๆภาษาเราก็คือทำให้กายมันลำบากนั่นเอง แต่วิธีที่พระองค์แนะนำเนี่ยก็เป็นตัวอย่างไว้นะท่านลองไปทำดูกดฟันด้วยอันฟันแล้วก็เอาลิ้นดันเพดานไว้ให้แน่นๆให้มันแน่นๆมันก็จะเหนื่อยมันก็จะลำบากพอมันเหนื่อยลำบากมันจะคิดไหมครับมันก็ไม่คิดความคิดมันก็หายไปเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้พอทำไปสักพักความคิดนี้หายไปท่านก็ทำกรรมฐานต่อไปตามปกตินั่นเองเพียงแต่อันนี้ก็เป็นการที่จะฝึกเวลาที่ความคิดวิตกไม่ดีมันขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวช่วยลักษณะง่ายคือทำให้กายลำบากนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือทำให้จิตลำบากทำให้จิตลำบากพระองค์ก็แนะนำว่าใช้จิตข่มขันจิตบีบจิตเอาจิตบีบจิตนะเอาจิตบีบจิตแล้วก็ข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนนะอันนี้วิธีการทำจิตให้เร่าร้อนข่มขันมันก็อาจจะใช้ด้านกายช่วยบ้างเช่นว่ากลั้นลมหายใจให้มันจะหายใจไม่ออกหรือว่าอะไรต่อมีอะไรให้มันหนักๆเนี่ยมันก็จะบีบคั้นตนเองนะใช้จิตบีบจิตมันจะคิดอะไรออกไหมครับคิดไม่ออกเนี่ยอย่างนี้นะพอตอนนี้มันคิดไม่ดีอยู่แล้วก็บีบมันนะพอทำเป็นไหมครับอย่างนี้ลองหัดดูนะถ้าแบบลำบากอื่นๆที่พระองค์ไม่ได้แนะนำในที่นี้ก็คงพอช่วยได้ท่านก็ลองทำดูเช่นท่านอาจจะคิดมากเรื่องคนโน้นคนนี้ท่านก็ทำให้กายลำบากบ้างเช่นไปยืนขาเดียวนานๆนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะว่าลำบากเป็นยังไงครับมันจะคิดพยาบาทคนอื่นไหมไม่พยาบาทแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วหรือบางท่านก็อาจจะโหดกว่านั้นสักหน่อยไปโหนต้นไม้ไว้มันอาจจะคิดมีกามราคะขึ้นมาแล้วก็ไปโหนไว้พอโหนไปหันมามันเหนื่อยมันจะตายแล้วมันจะคิดไหมครับเนี่ยลองดูคนอาจจะไม่หายก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนแหละแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่พระองค์สอนไว้ซึ่งก็ถูกต้องชัดเจนดีแล้วนะท่านอาจจะบอกว่าเอคิดถึงโกรธคนโน้นคนนี้คิดถึงสามีอะไรต่อมีอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะไปยืนข้างนอกให้ยุงมันกัดนะยุงมันกัดนี่มันก็ลำบากนะทีนี้พอยุงกัดเราจะคิดถึงสามีไหมครับคงไม่คิดถึงเลยนะเพราะว่าตอนนี้ยุงมันกัดเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็เป็นการฝึกแล้วเป็นเทคนิควิธีง่ายๆนะข้อสุดท้ายก็คือทำให้ตนลำบากแต่ลำบากอย่างมีประโยชน์นะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วการทำให้ตนลำบากโดยปราบประโยชน์นี้พระพุทธเจ้าไม่ให้ทำเพราะเข้าหลักอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะครับแต่ว่าต้องทำให้มันมีประโยชน์ฉะนั้นโดยปกติพระพุทธเจ้าจะไม่ให้ทำลำบากก่อนแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยให้ทำลำบากเช่นให้อดอาหารบ้างให้ไม่นอนบ้างให้ทำทุดงข้อหนักๆบ้างอะไรบ้างให้มันลำบากแต่ต้องลำบากให้มีประโยชน์นะไม่ใช่ลำบากโดยเปล่าประโยชน์ถ้าลำบากโดยเปล่าประโยชน์ก็จะเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไปนะทางพูดราวนี้ให้ปฏิบัติไม่เข้าไปกามสุขันลิกานุโยคคือไม่ให้ไปหาความสุขในกามคุณจะต้องมาฝึกอธิจิตเพื่อให้จิตมีความสุขจากสมาธินะถ้าไม่เคยฝึกเนี่ยจิตมันจะไม่มีความสุขนะมันนั่งเนี่ยมันรู้สึกเครียดเพราะจิตมันเคยชินอยู่กับความสุขในกามคุณแต่ทีนี้ความสุขจากกามคุณนี้มันพาไปนิพพานไม่ได้มันมีโทษมากนะก็ต้องรู้จักความสุขจากเนกขัมมะก็คือมาทำอธิจิตมาฝึกอธิจิตให้ได้สมาธิตั้งมั่นให้มีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกนะทีนี้ในตอนฝึกเนี่ยมันลำบากนะเนื่องจากทางพุทธเราเนี่ยไม่ให้ประกอบความสุขในกามทีนี้ก็ไม่ให้ทำตนให้ลำบากด้วยคือทำตนให้มีความสุขนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่สุขจากกามให้สุขจากสมาธิเนี่ยกระบวนการตรงนี้ก็เลยสำคัญนะเนี่ยเนกขัมมะจึงเป็นตัวพาไปนิพพานได้ความสุขจากสมาธิเป็นความสุขที่ไม่ควรกลัวถ้าท่านนั่งสมาธิแล้วมีความสุขอันนี้ไม่เป็นไรสามารถนำไปนิพพานได้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะฉะนั้นข้อที่ทำตนให้ลำบากนี้จึงอยู่ข้อท้ายๆแต่ต้องไม่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเป็นการฝึกอธิจิตอันหนึ่งนั่นเองเป็นการฝึกให้จิตมีความสุขแต่ว่าการที่จิตจะไม่คิดมากจนเข้าถึงความสุขได้บางครั้งต้องลำบากบ้างนะต้องลำบากบ้างนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับในที่นี้พระองค์ก็ตรัสถึงทั้งลำบากทางกายกับลำบากทางจิตลำบากทางกายพระองค์ยกตัวอย่างกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นเนี่ยท่านลองทำดูนะครับ แล้วลำบากทางจิตก็คือใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนนี่อย่างนี้นะทำนองนี้นะครับอุปมาเหมือนกับคนที่มีกำลังมากจับคนที่มีกำลังน้อยกว่าแล้วบีบกดเข็นที่ศีรษะคอหรือก้านคอไว้ให้แน่นแม้ฉันใดอย่างนั้นแล้วก็บีบมันพอบีบมันมันก็จะคิดอะไรไม่ออกคำว่าคิดอะไรไม่ออกอันนี้ก็คือคิดอกุศลไม่ออกนั่นเองพอคิดไม่ออกก็ปล่อยมันแล้วเราก็ทำกรรมฐานต่อไปได้เนี่ยพอไหวไหมครับอย่างนี้เนี่ยได้เทคนิค5อย่างนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะมีอาวุธไว้สู้กับความคิดตัวเองแล้วนะความคิดที่เป็นอกุศลวิตกนี่มันมาเตะตัดขาเราเรื่อยนะก็ต้องฝึกเอานะครับถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้นะจะมาทำเล็กน้อยแล้วมันก็คิดไม่ดีก็ลุกขึ้นหนีไปอยู่เรื่อยมันก็ไม่ได้ผลจะต้องฝึกมันนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นสรุปแล้ววันนี้ผมมาพูดยกพระสูตรชื่อว่าวิตกะสันฐานสูตรวิธีการพิจารณาสิ่งที่ควรมนสิการสำหรับผู้ที่ขวนขวายฝึกในอธิจิตทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิมีอยู่5ประการด้วยกันถ้าทำได้และจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นดีพระองค์ก็รับรองว่าภิกษุนี้เป็นผู้ที่ชำนาญในวิถีทางของวิตกชำนาญในด้านความคิดความคิดไม่ดีนี้ควรละแต่จะละอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่อยากจะละก็ละได้นะต้องฝึกเอาต้องหัดเอานะพวกเราโดยทั่วไปก็อยากจะละแบบดังใจเลยอยากเอาชนะมันเลยซึ่งถ้าไม่รู้เทคนิควิธีบางทีตัวเองกำลังน้อยก็ทำไปทำมาก็เลยเครียดตัวเองก็มีหรือไม่บางทีก็เลิกไปก็มีอย่างนี้นะครับฉะนั้นจึงต้องเข้าใจเทคนิควิธีให้ดีๆในที่นี้พระองค์ก็แสดงเอาไว้5วิธีด้วยกันเป็นข้อสำหรับพิจารณาใช้ได้กับท่านทั้งหลายตลอดไปตั้งแต่ฝึกขั้นธรรมดาในชีวิตประจำวันจนกระทั่งโน่นอยู่คนเดียวนั่งสมาธิเดินจงกรมตั้งแต่ธรรมดาจนถึงขั้นสูงเลยใช้ได้ตลอดนะครับมีอะไรบ้างอันที่1ก็คือเปลี่ยนอารมณ์นะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมถ้าปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็ลองฝืนทนดูหน่อยทนดูถ้ามันไม่หายอย่างไรก็อย่าลืมเปลี่ยนอารมณ์โดยเฉพาะหาเลือกกรรมฐานที่มันเป็นคู่ตรงข้ามกับกิเลสชนิดนั้นๆนะท่านก็บอกเอาไว้บอกว่าราคะนี้ควรที่จะเอากรรมฐานประเภทอสุภะมาต่อต้านมันแล้วก็ทำความเพียรไปส่วนจะละได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงให้เราทำให้มันถูกต้องนะอย่าไปล้มเลิกนะครับถ้ามีพยาบาทก็ให้เจริญเมตตานะถ้ามีโมหะก็รู้จักคิดพิจารณาตามธรรมะรู้จักฐานะอฐานะความเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้รู้จักอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีๆอย่าไปทำแบบงงๆอย่าไปทำแบบโง่ๆหลงๆลืมๆไปถ้ารู้สึกว่าเอมันงงสงสัยแล้วก็ต้องหาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วก็ท่องเอาไว้อย่างน้อยก็ต้องท่องอริยมรรคมีองค์8อริยสัจ4เอามาเป็นหลักไว้อย่างนี้นะอันนี้ก็จะช่วยได้เปลี่ยนอารมณ์ไปอย่างนี้ทำนองนี้นี่ข้อที่1นะครับในชีวิตประจำวันท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเอาไปใช้นะมีเรื่องอะไรก็อิติปิโสไว้เป็นต้นเปลี่ยนอารมณ์ไปกิเลสเกิดขึ้นก็เมตตาไว้รู้จักพิจารณาธาตุพิจารณาสิ่งต่างๆอยู่ไม่นานอย่างนี้เป็นต้นก็ปรับไปอย่างนี้ก็เพื่อให้จิตเป็นกุศลนั่นเองนะครับต่อไปอันที่สองก็คือถ้าทำอย่างที่หนึ่งทำอย่างที่หนึ่งที่แนะนำจริงๆก็หมายถึงพระองค์แนะนำอันที่หนึ่งก่อนนั่นเองฉะนั้นเปลี่ยนอารมณ์นี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นปัญญาชนิดหนึ่งเลยฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมวิธีที่หนึ่งเนี่ยให้ใช้เป็นหลักไว้แต่ถ้าไม่หายอันนี้กรณีไม่หายนะเปลี่ยนอารมณ์ไปอย่างโน้นอย่างนี้ไม่หายก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ความเพียรแล้วเจริญความเพียรทำสัมมาวายามะให้เพิ่มขึ้นนะถ้ามันไม่หายก็ให้พิจารณาโทษของอกุศลวิตกพิจารณาโทษของมันนะโดยเฉพาะโทษที่มันมาเตะตัดขาเราให้หัวทิ่มไม่ได้ไปนิพพานนี่แหละโทษของมันนะโทษของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ทุกข์เป็นวิบากเป็นของที่มาบังดวงตาปัญญาเนี่ยอย่างนี้ของมีโทษ ดยธรรมชาติของจิตใจถ้ามันมีความรู้แล้วมันก็จะไม่เอามันก็จะถูกลักไปได้นี่อันที่สองนะครับอันที่สามถ้าพิจารณาโทษของมันแล้วมันยังเกิดมาอีกเกิดขึ้นอยู่เรื่อยอันนี้ก็ให้ปฏิบัติโดยการไม่ระลึกถึงไม่สนใจไม่มนสิการไม่ใส่ใจมันไม่ใส่ใจอย่าไปยุ่งกับมันนะมันมาก็เรื่องของมันอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจสนใจทำแต่หน้าที่ของเราไปอย่าไปสนมันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่อันที่สามอันที่สี่ถ้าไม่สนใจมันแล้วมันก็ยังเกิดอยู่อย่างนั้นแหละก็ต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดเมื่ออะไรหนอมันมีอันนี้มันจึงมีขึ้นมันต้องมีเหตุขนาดเราไม่สนใจนี่มันยังเกิดได้ก็แสดงว่าเหตุมันยังอยู่เหตุนะถ้าไปรู้ลึกถึงเหตุถึงปัจจัยของมันและเห็นด้วยว่าเหตุปัจจัยของมันก็เป็นของไม่มีตัวตนเป็นของเล็กน้อยเป็นของเกิดดับเท่านั้นแหละเป็นยังไงครับตัวมันที่เกิดจากของเกิดดับนี่มันจะดับไหมมันก็จะชัดเจนก็จะเกิดดับเหมือนกันนะอันนี้ก็ข้อที่4ก็คือพิจารณาเหตุของอกุศลวิตกเหล่านั้นนะและอันที่5ถ้าพิจารณาแล้วทำไม่หายอันนี้ต้องลำบากสักนิดหนึ่งต้องทนลำบากนะแต่อย่างที่ผมกล่าวคือว่าทางพุทธเราเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยให้บรรลุถึงความสุขได้ด้วยสุขนะแต่ไม่ใช่สุขจากกามไม่ให้เป็นทุกข์เพราะว่าไม่ให้อัตตกิจและมรรคานุโยคให้สุขแต่ว่าเป็นสุขจากสมาธิถ้าจะลำบากบ้างก็ให้ลำบากในแง่ที่จะทำให้เกิดสมาธิเท่านั้นนะในที่นี้ก็เหมือนกันให้ทำให้กายกับใจลำบากแต่ลำบากเพื่อให้เกิดสมาธินะอันนี้ถ้าลำบากแล้วไม่เกิดประโยชน์ลำบากเพื่อลำบากหิวข้าวเพื่อจะได้สนุกสนานหรือว่าได้อดทนได้มาพูดทับชาวบ้านว่าฉันสามารถอดได้อย่างนี้อย่าไปทำเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะแต่ถ้าอดทนเพื่อให้เกิดความสุขนะตอนเย็นอดข้าวหิวข้าวเพื่อจะได้มีความสุขอย่างนี้เอาไหมอันนี้พอได้นะอดทนเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นเองเพราะว่าถ้ากินอิ่มมันก็นอนหลับใช่ไหมถ้ากินไม่อิ่มมันนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับจะได้ทำความเพียรเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธินี่อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ควรอดอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือทำให้กายลำบากหรือทำให้จิตลำบากบ้างเพื่อให้เป็นสมาธิฉะนั้นท่านไหนจะทำอะไรที่มันลำบากนะที่เหนือคนธรรมดาเขาทำกันเช่นไม่หลับไม่นอนเนสัตชิกเนี่ยนั่งทั้งวันทั้งคืนจนหลังแข็งอย่างนี้นะไม่ใช่จะให้มันแข็งตายไปอย่างนั้นนะนั่งเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิให้มันมีความสุขนะไม่ใช่ให้มันทุกข์นะต้องระวังดีๆถ้าไปทำผิดมันผิดนะต้องระวังนะครับแล้วก็จะไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ข้องแวะกับกามสุขันลิกานุโยคกับอัตตกิจและมัฏฐานุโยคจะต้องมีความสุขแต่ไม่ใช่สุขจากกามห้ามทุกข์จะต้องสุขและเป็นสุขจากสมาธิเท่านั้นแน่อย่างนี้ต้องให้มันถูกต้องนะครับในสูตรนี้ก็เหมือนกันพระองค์ก็ให้ลำบากเหมือนกันแต่ลำบากเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความสุขนั่นเองนะทำให้กายลำบากโดยอะไรบ้างลำบากก็บอกเองที่พระองค์แนะนำนี่นะบอกท่านทั้งหลายลองไปลำบากดูกรณีมันคิดวิตกประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างไม่หายยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยก็กดฟันด้วยฟันนี่นะหรือว่าใช้ลิ้นดันเพดานไว้ให้แน่นดันแน่นๆนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะลองดันดูนานๆสักคืนหนึ่งนี่จะเป็นไงบ้างนะจะตายไหมคงจะเกือบเหมือนกันนะเนี่ยนะดูว่ามันจะคิดอกุศลวิตกอยู่ไหมเนี่ยลองดูสินะระหว่างความตายกับอกุศลนี่มันจะเอาอะไรก็บางคนนี่มันดื้อมันก็ต้องเล่นกันแรงๆเหมือนกันนะแต่อย่าให้ถึงกับตายจริงๆเอาพอหอมปากหอมคอแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องที่ทำอย่างนี้เพื่อให้อกุศลวิตกมันไม่มีเพื่อให้จิตเข้าถึงความสุขนะอย่างนี้นะครับหรือว่าให้ลำบากด้านจิตใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนบีบจิตตนเองอุปมาเหมือนกับคนที่แข็งแรงบีบคนไม่แข็งแรงบีบแน่นเลยท่านก็ลองดูก็แล้วกันอะไรที่ทำลำบากเราจะรู้สึกบีบๆใช่ไหมนะอย่างเช่นถ้าไม่มีในที่นี้ก็เช่นว่าอ้าวยืนขาเดียวให้มันนานเนี่ยจะรู้สึกโอ้โห สั่นทีเดียวนะขาแข็งไปหมดเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็เพื่อทำให้วิตกที่เป็นอกุศลมันหายไปเอาไว้ใช้เวลาที่ความคิดวิตกไม่ดีมันขึ้นมานะใช้วิธีอื่นๆแล้วมันไม่หายก็สามารถที่จะทำความเพียรได้หลักๆในที่นี้ก็คือพระองค์ไม่ให้พวกเราหยุดความเพียรแม้จะมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็ให้ทำความเพียรอยู่เสมอเพื่อผลที่เกิดขึ้นคือสมาธิตั้งมั่นการฝึกอธิจิตก็จะประสบความสำเร็จผู้ที่ทำได้อย่างนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นผู้ชำนาญในวิถีทางของวิตกเป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกรู้จักวิตกว่ามันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่เกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยนะมันไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ควรละก็พยายามละถ้าละมันไม่ได้จิตก็จะไม่เป็นสมาธิฉะนั้นต้องฝึกเพื่อให้มันสงบให้มันระงับให้มันละโดยถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยนะอันนี้พระองค์ตรัสแล้วภิกษุทั้งหลายก็มีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคนะเราท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำไว้นะครับก็คงจะได้มีโอกาสใช้อยู่เรื่อยๆวิธีการเหล่านี้นะหลายๆท่านก็คงจะได้มีครูบาอาจารย์แนะนำบ้างอะไรบ้างก็คงจะอยู่ในวิธีเหล่านี้อาจจะเป็นอันใดอันหนึ่งวันนี้ผมก็มาอ่านพระสูตรให้ฟังท่านก็จะได้รู้ว่ามี5อย่างด้วยกันนะ5อย่างนะครับที่5อย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราก็เน้นไปที่ให้ทำอันที่1ก่อนถ้าอันที่1ไม่หายก็ทำอันที่2ทำอันที่1ที่2แล้วมันไม่หายก็ทำอันที่3อันที่4อันที่5ไล่ไปตามลำดับอันนี้ถ้าทำตามพระพุทธเจ้าก็จะทำให้เป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกได้ง่ายอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ถ้าทำตามวิธีของคนอื่นๆบางครั้งก็อาจจะยากแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะถ้าทำตามวิธีของพระพุทธเจ้านี้เนื่องจากพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญูฉะนั้นวิธีการก็จะครบถ้วนสมบูรณ์นะท่านทั้งหลายก็จำไว้นะครับ5วิธีสำหรับการฝึกอธิจิตทำให้จิตเหนือคนเหนือมนุษย์นะถ้าจิตแบบคนก็คงพอรู้แล้วพวกท่านเป็นคนเนี่ยนะหน้าตาคนๆอยู่นี่นะก็อย่าลืมก็นะมีศีล5รักษาความเป็นคนแล้วก็เป็นคนให้สมบูรณ์ด้วยกุศลกรรมบท10ทีนี้เป็นคนมันก็ยังทุกแบบคนนะทีนี้ถ้าต้องการเหนือคนก็ต้องฝึกอธิจิตนะก็หากรรมฐานมาทำหาวิธีฝึกสติสัมปชัญญะมาฝึกนะครับเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิในกระบวนการระหว่างตรงนี้ก็ให้รู้จักใส่ใจ5เรื่องนะรู้จักอันที่1เปลี่ยนอารมณ์อันที่2พิจารณาโทษของอกุศลวิตก3ไม่ใส่ใจอกุศลวิตกนั้น4พิจารณาเหตุของอกุศลวิตกอันที่5ทำกายและจิตให้ลำบากก็จะช่วยให้อกุศลวิตกต่างๆสงบระงับลงได้นะครับบรรยายก็พอสมควรนะครับยังมีเวลาเล็กน้อยก็จะตอบปัญหา2ท่านเขียนถามมานะครับท่านนี้เขียนถามมาว่าเรียนถามอาจารย์ค่ะอย่างไรที่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ขอบคุณค่ะนะคำว่าประพฤติพรหมจรรย์ถ้าพูดถึงแบบเต็มที่ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างที่พวกเราสวดกันบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วนถึงพร้อมด้วยอรรถะด้วยพยัญชนะคำว่าพรหมจรรย์อันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8เรียกว่าพรหมจรรย์นะข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหมดที่เป็นตัวช่วยทำให้อริยมรรคมีองค์8สมบูรณ์ท่านก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่ต้องการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่เนี่ยโดยปกติท่านก็เลยพากันออกบวชเพราะว่าถ้าจะปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ให้สมบูรณ์เนี่ยเพื่อจะเป็นอรหันต์เนี่ยนะคือถ้าใครทําอริยมรรคมีองค์8ได้เต็มที่สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยจะได้เป็นพระอรหันต์นะท่านก็เลยคนที่ฟังและมีศรัทธาก็เลยคิดว่าคารวาสนี้เป็นที่คับแคบเป็นที่มาของธุลีการจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วนสะอาดดุจสังขัดนี่มันทำได้ยากบรรพชานี่มันโปร่งกว่าโล่งกว่าก็ออกบวชอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้น คำว่าประพฤติพรหมจรรย์นี้ก็คือปฏิบัติธรรมะให้ได้อริยมรรคมีองค์8สมบูรณ์ครบถ้วนอันนี้พูดแบบเต็มที่นะครับแต่ถ้าพูดแบบแง่มุมอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยลงมาพรหมจรรย์ก็มีหลายๆแบบหลายความหมายอย่างพวกเรารักษาศีล8อย่างเงี้ยข้อที่3เวลาไปรักษาศีล8ศีล8ที่เป็นศีลอุโบสถเนี่ยก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ระดับหนึ่งนะที่เรามาสมาทานศีลกันว่าอพรหมจริยาเวรมณีอันนี้พรหมจรรย์ในที่นี้ก็แค่การไม่เสพเมถุนก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์อันนี้เป็นประเด็นปลีกย่อยหรือว่าผู้ที่มีครอบครัวแล้วเป็นผู้ที่สันโดษในคู่ของตัวเองก็เรียกว่าพรหมจรรย์อันนี้เป็นประเด็นปลีกย่อยส่วนถ้าเอาแบบเต็มที่เอาแบบไม่มีส่วนเหลือเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ชื่อว่าพรหมจรรย์ผลของพรหมจรรย์ก็คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตตผลอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งเขียนมาถาม5ข้อด้วยกันกราบเรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันขอเรียนถามว่าข้อที่1การที่เรารู้ตัวว่าใจลอยเหม่อลอยเราจะปฏิบัติอย่างไรนะรู้ตัวว่าใจลอยเหม่อลอยก็ดีแล้วแต่อย่าปล่อยให้มันลอยอยู่อย่างนั้นนะรู้ว่าลอยแล้วปล่อยให้มันลอยอันนี้ก็โง่ไปนะก็ต้องหาที่มาให้มันอยู่ให้มันเกาะที่มันจะอยู่และเกาะอย่างมั่นคงที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเป็นหลักอันมั่นคงของจิตก็คือกายคตาสตินี้เป็นหลักอันมั่นคงของจิตฉะนั้นรู้ว่าใจลอยก็ดีแล้วรู้ว่าตัวเองปล่อยเลื่อนลอยไม่ค่อยรู้ตัวนั้นดีแล้วอันนี้ก็เป็นความรู้แล้วก็มาฝึกให้จิตมีที่อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับกายเดินยืนนั่งนอนกำมือเข้าแบมือออกกระดุกกระดิกไว้ให้มันรู้อยู่ที่ตัวเสมอกายอยู่ที่ไหนก็ให้จิตมาอยู่ที่นั่นมาผูกไว้กับกายเนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่ดีมากพระพุทธเจ้าจึงรับรองว่ากายคตาสตินี้เป็นหลักของจิตนะครับและทีนี้ถ้าจิตมาอยู่กับกายแล้วพระพุทธเจ้าก็อุปมาหรือว่าเปรียบเทียบว่ากายคตาสตินี้เทียบเท่ากับอมตะธรรมคือนิพพานเพราะเมื่อจิตมาอยู่กับตัวเองแล้วก็จะเข้าใจตัวเองของมีค่าก็จะอยู่กับตัวเองเพราะว่าของมีค่าที่สุดเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตัวคือสิ่งที่ไม่ต้องหานะลมหายใจเข้าหายใจออกต้องหาไหมไม่ต้องหานะก็จะเข้าใจว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นสิ่งมีค่าจริงๆมันมีค่ามาตั้งนานแล้วทำไมแต่เดิมมันไม่รู้ก็เพราะมันไม่รู้นั่นแหละนะฉะนั้นเราก็มาฝึกให้มันได้ความรู้คนมีความรู้ก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกมีค่ามากกว่าคำชมเป็นไหนๆมีค่ามากกว่าอันนู้นอันนี้เป็นไหนๆเพราะว่าถ้าไม่มีลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วอันอื่นก็ไม่มีความหมายที่เดินยืนนั่งนอนถ่ายอุจจาระปัสสาวะได้เป็นของมีค่าเนี่ยอย่างนี้ท่านก็จะเข้าใจจริงๆมันมีค่ามาตั้งนานแล้วแค่ถ่ายออกนี่นะขี้ออกนี่มีค่ามากรู้ไหมบางท่านไม่รู้เลยที่ไม่รู้เพราะมันโง่เท่านั้นแหละนึกว่าคำชมของชาวบ้านนะมีค่าเยอะแท้ที่จริงใครจะชมจะด่าอย่างไรเนี่ยถ้าเราขี้ไม่ออกเนี่ยเราไม่สนใจหรอกเนี่ยอย่างนี้เราก็จะเข้าใจชัดเจนว่าโอ้นี่แค่เดินนั่งนอนได้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะได้กินข้าวลงไปแล้วยังย่อยอาหารได้อยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกนี้เป็นของมีค่ามากนะฉะนั้นของมีค่านี้เป็นสิ่งไม่ต้องหายิ่งนิพพานด้วยแล้วยิ่งอยู่กับเราเลยนะอย่างนี้เป็นของมั่นคงอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพอมาอยู่กับกายก็จะเข้าใจของมีค่าว่าโอ้นี่ลมหายใจเนี่ยมันมีค่าฉะนั้นของมีค่าไม่ต้องหาและประตูที่จะเข้าไปสู่ของมีค่าคือนิพพานนั้นก็อยู่ที่จิตก็อยู่ที่กายนี้ก็มาฝึกอริยมรรคมีองค์8เข้ามาในจิตก็จะถึงนิพพานนะฉะนั้นนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ไกลเลยประตูนิพพานก็อยู่ใกล้ๆหน้าอกเราเนี่ยอยู่ลึกลงไปสักนิ้วกว่าอยู่แถวนี้แหละนะอย่างเงี้ยนะแถวๆนี้แหละอยู่แถวๆเนี้ยอยู่ในนี้แหละนะทำตรงนี้นะครับนี้ข้อที่2การแผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาใช้กับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่หรือไม่แผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาอันนี้ก็ใช้กับคนที่มีชีวิตอยู่ก็ได้หรือว่าใช้กับคนที่เสียไปแล้วก็ได้นะครับ แผ่ส่วนบุญที่เรานิยมเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลเนี่ยปกติก็จะใช้กับคนที่ท่านเสียไปแล้วเนื่องจากว่าถ้าคนอยู่ด้วยกันบางทีก็บอกกันได้โทรศัพท์บอกกันไลน์บอกกันอะไรต่างๆได้ให้เขาอนุโมทนาส่วนคนที่เสียไปแล้วก็ไม่มีที่จะสื่อสารกันด้วยวิธีอื่นไม่มีที่จะช่วยกันได้อย่างวิธีอื่นก็ใช้บุญที่เกิดขึ้นบุญนี้เกิดที่จิตพอมีบุญแล้วก็ยกบุญอันนี้ให้ท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่าให้ส่วนบุญนะเรียกภาษาหนังสือเรียกว่าปฏิทานอย่างนี้นะครับถ้าท่านรับรู้อนุโมทนาก็เป็นบุญของคนนั้นส่วนแผ่เมตตานี้ก็ปกติจะใช้กับสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ความหวังดีปรารถนาดีต่อคนทั้งหลายนะครับข้อที่3มีสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งปฏิบัติ2คืน3วันมีการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมสลับกันตลอดไม่มีการนอนเรียกการปฏิบัตินี้ว่าการปฏิบัติของวัดนั้นแหละของสำนักนั้นของเขาเรียกว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยของเขาที่เขาให้ทำอย่างนั้นอ่ะของเขานะทีนี้ถ้าปฏิบัติถูกต้องถ้าโดยปกติถ้าถือเป็นทุดงสักข้อหนึ่งคือเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสคือทำให้กายลำบากมั่งนั่นแหละแต่ว่าต้องลำบากอย่างถูกต้องเพื่อให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นนะไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ตัวเองอะไรแต่ว่าเพื่อจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้จิตมีความตั้งมั่นถ้าฝึกโดยการไม่นอนถ้าจะหลับก็นั่งหลับเอายืนหลับเอาอะไรเอาแล้วแต่อันนั้นท่านเรียกภาษาหนังสือเรียกว่าเนสัจฉิกะเป็นทุดงข้อหนึ่งเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสนะเนื่องจากคนโดยทั่วไปก็ถ้ากายลำบากบ้างอะไรบ้างก็จะพากันหาความสุขจากการนอนทีนี้เพื่อฝึกให้กายมันลำบากเพราะว่าถ้านอนเมื่อไหร่รู้สึกจะสบายเมื่อนั้นเลยมันไม่ค่อยลำบากลำบากหน่อยเดียวก็ไปนอนแล้วหายลำบากทีนี้ก็เพื่อให้มันลำบากเมื่อกี้ก็บอกแล้วลำบากเนี่ยก็เป็นข้อที่5นั่นเองก็ฝึกให้มันได้สมาธิดีให้มันไม่คิดเรื่องฟุ้งซ่านรำคาญหรือว่าไม่เกิดอกุศลวิตกก็โดยการสมาทานไม่นอนนะไม่นอนก็ใช้อิริยาบถ3คือยืนเดินแล้วก็นั่งนะถ้าจะหลับก็ให้นั่งหลับแต่ว่าไม่ให้หลังถูกพื้นราบกับพื้นนะถ้าสมาทานตั้งใจทำแบบนี้ภาษาธรรมะท่านก็เรียกว่าเนสัจฉิกนะครับในสำนักที่ท่านว่านี้ไม่รู้ว่าทางนั้นเขาจะให้สมาทานหรือว่าได้ปฏิบัติกันอย่างนี้หรือเปล่านะถ้าเขาสมาทานแล้วก็มีเหตุผลที่ถูกต้องก็เรียกอย่างนี้ได้เป็นเครื่องขัดกิเลสชนิดหนึ่งนะครับข้อที่4การทำบุญโดยเจาะจงแต่ผู้รับไม่ทำตามวัตถุประสงค์เมื่อเราทราบก็โกรธการกระทำอันนี้เป็นกรรมกับผู้กระทำหรือไม่อันนี้อยู่ที่เจตนานะครับการทำบุญเนี่ยเวลาเราให้เงินไปก็ดีเช่นว่าอ้าวขอร่วมบุญให้เอาไปสร้างโบสถ์ของวัดนี้นะขอร่วมบุญให้เอาไปก่อสร้างห้องน้ำนะทีนี้ผู้ที่ท่านรับไปนี้บางทีท่านไม่ได้มีเจตนาอะไรมากหรอกก็นึกว่าเป็นบุญน่ะเป็นบุญเขาให้มาก็ทำไปมันก็คงไม่เป็นอะไรมากไม่ได้มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดอะไรเพียงแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะไม่คิดละเอียดมากนักเพราะว่าปกติบุญเขาก็จะหยวนๆกันโดยธรรมชาตินะอันนี้เขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาไปใช้ผิดอะไรต่อมีอะไรเขาก็เอาไปทำบุญก็เจตนาดีคนนี้ก็อยู่ที่กรรมนะแต่ถ้าเขาเป็นคนที่คิดคนนี้จะเอาไปสร้างโบสถ์เขาก็เขียนให้คนนี้จะเอาไปสร้างโน่นสร้างนี่เขาก็เขียนให้อุตส่าห์ทำโน่นทำนี่ให้อันนี้ก็เป็นบุญของเขาที่เพิ่มขึ้นจากการขวนขวายให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้คนเขาคนนั้นผู้รับมาแล้วก็ทำตามลำบากเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ได้บุญที่เกิดจากการขวนขวายช่วยเหลือให้คนอื่นได้สมตามวัตถุประสงค์ของเขาเขาก็นอกจากได้บุญจากการรับมาแทนที่จะทำเลยเขาก็ยังมีปัญญารู้จักแยกแยะอีกเขาก็ได้บุญมากจากการขวนขวายนะครับฉะนั้นจะเป็นบุญเป็นบาปนี้อยู่ที่เจตนานะแต่ถ้าบุคคลบางคนรับมาแล้วเป็นคนมักง่ายก็รู้อยู่ว่าคนนี้เขาให้มาเพื่อที่จะอันนี้นะไปทำโบสถ์นะอันนี้ไปทำห้องน้ำนะก็รู้สึกมักง่ายของ ห้องน้ำไม่พอก็เอาของโบสถ์นี่แหละมายัดยัดเข้าไปอันนี้ก็รู้สึกว่าจะผิดแล้วนะอันนี้ก็คือมักง่ายเกินไปก็ทำให้ผิดเจตนาของผู้อื่นแต่ถ้าไม่ถึงกับขโมยไม่ถึงกับอะไรก็ไม่ได้เป็นบาปมากแต่ว่ามันไม่ดีนะไม่ต้องตามเจตนาของเขาแต่ถ้ามีเจตนาขโมยเช่นว่าเงินนี้เขาเอาไปไว้โบสถ์ทำมันเถอะไม่มีใครรู้ขโมยมาทำอันนี้เนี่ยเจตนาก็จะเพี้ยนไปอีกกลายเป็นขโมยถ้าเจตนาขโมยจากที่เขาไว้ทำโบสถ์ขโมยมาอันนี้ก็ผิดแล้วกลายเป็นผิดศีลข้อที่สองนะครับนี่ก็อยู่ที่เจตนาฉะนั้นบางคนถึงแม้จะเอาไปทำอย่างนั้นไม่ตรงวัตถุประสงค์แต่เขาไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรแต่บุญน้อยหน่อยทีนี้ถ้าคนบางคนเป็นคนละเอียดฉะนั้นทำบุญเนี่ยถ้าทำโดยเคารพคือให้เกียรติคนเขาอุตส่าห์ให้เงินมาเนี่ยถ้าเราบอกว่าสร้างห้องน้ำเขาอาจจะไม่ให้เราบอกว่าสร้างโบสถ์เขาถึงให้เราก็ให้เกียรติเขาให้ความเคารพเงินที่เขาให้มาบุญเราก็มากนะฉะนั้นการทำบุญโดยเคารพเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงยกย่องมากท่านหลายๆจึงควรทำโดยเคารพให้รู้จักแยกแยะต่างๆเนี่ยบุญก็จะเยอะนะครับทำนองนี้การทำบุญโดยเคารพนี่จะดีในแง่ที่ว่าเมื่อผลบุญนั้นให้ผลเราก็จะมีใจโน้มเอียงไปในการที่จะใช้สอยแต่ถ้าทำบุญโดยไม่เคารพเนี่ยทำไปบุญก็ทำไปพอทำไปเมื่อผลของบุญนั้นให้ผลเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะไม่น้อมไปที่จะใช้เช่นผลของบุญให้มาแล้วได้เงินมาเยอะแต่ว่าไม่กล้าใช้ของแพงๆเพราะกลัวเงินหมดอย่างนี้เป็นต้นและท้ายที่สุดมันก็หมดจริงๆโดยไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะของคนที่ทำบุญเยอะก็จริงแต่ว่าทำบุญโดยไม่เคารพนะครับส่วนพวกที่ทำบุญโดยเคารพเมื่อผลบุญให้ผลใจของเขาก็จะน้อมไปใช้ของดีๆกินของดีๆอะไรดีๆนะทำตรงนี้นะอันนี้ฉะนั้นจะผิดหรือไม่ผิดนี้อยู่ที่เจตนานะครับแต่ถ้าอย่างที่ผมกล่าวแม้เงินที่เขามาทำบุญอันนี้ให้ไปสร้างโบสถ์อันนี้ให้ไปทำห้องน้ำเงินสร้างห้องน้ำไม่พอขโมยมาก็แล้วกันถ้าอย่างนี้ผิดเพราะมีเจตนาลักมาขโมยเงินเข้ามาเนี่ยก็มีตั้งแต่ไม่ผิดเลยจนกระทั่งผิดอยู่ที่เจตนานะทำตรงนี้ส่วนท่านผู้ที่ให้เขาไปเนี่ยผู้รับไม่ทำตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไปมีตั้งแต่ไม่ผิดจนกระทั่งผิดนั่นแหละทีนี้ท่านก็บอกว่าเมื่อเราทราบก็โกรธอันนี้ก็เราก็ผิดที่ไปโกรธเขานั่นแหละนี่อันนี้นะครับเนี่ยทำตรงนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องต้องมีโทษมีอะไรต่อผู้คนต่างๆเวลาเราบริจาคเนี่ยควรจะทำใจไว้ว่าเราทำบุญเป็นของกลางๆเข้าเอาไปใช้อะไรก็ได้อย่าไปเจาะจงมากนักเพราะเจาะจงมากบางครั้งก็จะเกิดความยึดถือได้ง่ายนะพอยึดถือเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นที่ตั้งของกรรมคนที่เขาไปทำผิดบางทีเขาอาจจะติดกรรมไปได้ท่านเวลาที่ท่านบริจาคควรจะบริจาคให้ขาดไปมันจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นได้ง่ายอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเพราะสิ่งต่างๆนี้มันไม่ได้เป็นอะไรโดยธรรมชาติแต่ความยึดของคนนี่มันก่อให้เกิดกรรมเช่นดอกไม้นี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของผมมาเอาไปมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมามันก็เป็นของมันแต่ถ้ามีเจ้าของเข้ามายึดว่านี่เป็นของฉันนะผมเกิดมาเอาไปผมก็ชักจะผิดแล้วเนี่ยอย่างนี้มันก็อันตรายนะฉะนั้นในเมื่อทำบุญก็อย่าลืมช่วยกันช่วยบริจาคให้มันขาดไปอย่าไปยึดว่าต้องอย่างนั้นเท่านั้นนะอย่างนี้เท่านั้นนะให้มันขาดไปอย่างนี้นะก็ทำใจไว้เอาละเราบริจาคไปสร้างหนังสือแต่ถ้าอาจารย์เอาไปทำอย่างอื่นหรือว่าท่านนี้เอาไปทำอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรให้ไปเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ก็จะง่ายแล้วก็ไม่เป็นโทษกับคนที่เอาไปทำด้วยเนื่องจากวัตถุสิ่งของมันไม่ติดกรรมไปนะเพราะสิ่งต่างๆมันก็เป็นของมันอยู่ดีๆนี่แหละแต่ที่มันมีคุณมีโทษกับเราได้ให้สุขให้ทุกข์ได้เพราะความยึดของคนนะมันไปยึดขึ้นมานะทำตรงนี้นะครับต่อไปข้อที่5ขณะปฏิบัติธรรมอยู่เราพูดโทรศัพท์ไปด้วยอยากถามว่าขณะนั้นจิตเราอยู่ที่ใดอันนี้ขณะตัวเองยังไม่รู้เลยมาถามผมคงจะไม่รู้เหมือนกันแหละครับนะคงจะบอกว่าจิตลอยเลยนะครับนะขณะตัวเองยังไม่รู้เลยว่าจิตตัวเองอยู่ที่ใดมาถามคนอื่นนี่ก็คง โอ้ใครจะไปรู้กับคุณอะไรประมาณนั้นนะฉะนั้นเรื่องของจิตนี่ต้องรู้ตัวเองถ้ายังไม่รู้ตัวเองต้องมีหลักที่ดีหลักที่ดีก็คือกรรมฐานกายนะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปพูดโทรศัพท์ไปด้วยอย่าไปพูดมากอย่าไปคลุกคลีให้เอาจิตกลับมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกกำมือเข้าแม่มือออกเดินซ้ายขวาซ้ายขวาให้จิตอยู่ที่นี่นะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้รู้จักจิตคุ้นเคยกับจิตให้มากขึ้นนะการปฏิบัติธรรมโดยมากท่านจึงให้งดเว้นจากการพูดการคุยอะไรต่างๆเนื่องจากว่าถ้าเราเป็นผู้ที่ยินดีในการพูดคุยยินดีในการนอนยินดีในการทำงานมีการคลุกคลีอะไรต่อมีอะไรต่างๆท่านว่ามันเสื่อมสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะฉะนั้นถ้ารักการปฏิบัติธรรมก็อย่าลืมพากันอยู่เงียบๆทำวิเวกแล้วก็ฝึกปฏิบัติอย่างนี้นะครับพอปฏิบัติแล้วต่อมาก็มามีบททดสอบต่างๆก็ฝึกตัวเองยิ่งขึ้นไปนะครับเอาละบรรยายในวันนี้และตอบปัญหาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ